Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se, tražite i naći ćete, kucajte i otvorit će vam se, jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci Radija Svetigora, evo nas u novom izdanju emisije Pitajte sveštenika i ovog prvog dana decembra 2019. godine, a na našu radost večeras će na naša pitanja odgovarati protojereji Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Oče, blagoslovite, dobrodošli.
Bog vas blagoslovi, vaš i vas i slušalce.
Hvala oče Željko, hvala i što ste se odazvali pozivu da večeras odgovarate na ova naša postavljena pitanja. Evo vidimo po broju slušalaca koji postavljaju pitanja da je sve veći broj onih koji nas slušaju. Vidimo da se neka pitanja i ponavljaju u ovim našim emisijama. Uglavnom ovo je 24. nedjelja po prazniku Pedesetnice. Uobičajeno je da ove emisije počinjemo tumačenjem Svetog Evanđelja, pa da nam protumačite Sveto Evanđelje na današnju Svetu Nedjelju, kada naša crkva donosi priču o iscjeljenju Jairove kćeri.
Pa jeste, jutro smo čuli evanđelsku priču u kojoj Sveti Luka nam svjedočio dva čuda. Jedno je, prvo je bilo uvertiralo jedno manje, koje je bilo uvertiralo veće drugo čudo, a to je vaskrsenje Jairove kćeri. Prvo čudo tiče se one žene koja je 12 godina bolovala od tečenja krvi, koja je prišla Hristu, koji je već tada na molbu Jaira, oca ove kćerke, starešnje sinagoge jevrejske, krenuo prema Jairovoj kući gdje je ležala ova djevojčica na samrti, i tako već sada je Hristos čulo se za njega, već je bio okupiran, da kažem, od naroda. Bilo je sve više naroda koji su željeli da ga vide, i tako da većina njih zadovolji svoju neku znatiželju, i tako da je stvorila neka masa naroda. I zanimljivo je u toj svoj guži kada Hristos reaguje i kaže, obraća se apostolima, uslovno rečeno kao da ne zna, kaže, nekome se dotače, upravo ta riječ. I onda se apostoli čude, pa kaže učitelju, kažu nastavniću, učitelju, kako kažeš, vidi koliko naroda se tu pritješu, a vi kažete kome se dotače, toliki narod i ni čudo. Međutim, Hristos ponavlja pa kaže, da, ali osjeti silu da izađe iz mene. To je ona sila božanska kojom je on činio sve to što je činio, svojstvo njegove božanske prirode, koja je bila sakrivena u tijelu njegovom, u našoj prirodi koju je primio na sebe. I kad je već tako Gospod reagovao, da se pojavljuje ova žena, jeli ona se otkriva, iako je prvenstveno željela da bude sakrivena i da ne bude primijećena. Istovremeno kada je to izašla ta sila, kako sam Gospod kaže, ona se iscijelila od te strašne bolesti, to je teška bolest u današnje vrijeme, kamoli ona vremena. 12 godina, kaže, imala je to svoje istečenje iz organizma koje nije mogla iscijeliti, kaže, sve je potrošila na ljekare i na sve što je imala i nije se izliječila, eto. Čula je da Hristos iscjeljuje, kao što su i svi drugi čuli, i ona je zaišla, došla sa vjerom da je to njena posljednja šansa da da se iscijeli od svoje bolesti, da priđe, i kako Luka to jutro se navodi, ali drugi evanđelista se navodi tačno njeno razmišljanje. Kad ona razmišlja, kaže dovoljno je, koliko je vjeru imala posle svega tog svog iskušenja, ali dovoljno da se dotaknem skuta haljine njegove i ozdraviću. To je bilo njeno razmišljanje kada ona prilazila Hristu, i zaista je to divno i onako jedan fin obrazac za svakog od nas, da vidimo kako i mi treba da sa smirenjem i srcem i u tišini prilazimo Hristu, Gospodu svome, i da se dotaknemo, što kaže, skuta haljine njegove, iako on nam je ostavio ne samo da se dotaknemo skuta njegove haljine, nego da se njime nahranimo, naročito u svetoj tajni Evharistije, tijela i krvi njegove. I u ostalom ona prilazi, izjavljuje, ispovijeda tu svoju vjeru. I šta je Gospod zapravo htio? On je, naravno, njemu je stalo bilo da se ona izliječi, jer mu je prišla sa željom i vjerom da bude iscijeljena. Ali ipak Gospod je htio da se to bilo odani, da ona ispovijeda tu svoju vjeru. Zašto je? I na koji način se ona iscijelila? Šta je zapravo bio preduslov tog iseljenja? To je bila njena vjera u Gospoda, da zaista tako može biti, i to tako skriveno i skromno, što je Gospod uvijek pohvaljivao kao jednu od najvećih vrlina, skromnost i smirenje, ono što je krasilo i njega kao takvoga i sve one koji su majku Božju i sve one istinske prave svetitelje i prava čeda Božija. I ona naravno tu ispovijeda i kaže da eto, kako je ona prišla, zašto je prišla, šta joj se desilo, onako postiđena malo pred svom tom masom naroda, ispovijeda to čudo iseljenja, ispovijeda čudo svoje vjere i povjerenja prema Hristu, i on je tu naravno blagosilja i kaže idi, vjera tvoja spasla te, potvrđuje ono što je više puta Gospod u evanđelju potvrđivao i pohvaljivao je vjeru, oni koji su mu sa vjerom prilazili, jer vidimo da je tu bilo masa naroda koji su onako tiskali da ga vide, kao i u sva vremena čovjek intrigantno biće, on uvijek ima tu potrebu i znatiželju. A to je ona prvobitna znatiželja koju imala je Eva kada je htjela da onaj plod okusi, i vjerojatno se tada i ta znatiželja i probudila u čovjeku. To je korijen naše znatiželje, koja uvijek nekako, iako konkretno od toga nema ništa čovjeku, već mnogo je bolje i bolji primjer ove koja je bila eto od sve te mase jedna, koja je tu istinski prišla Hristu, dotakla se skuta haljine njegove i bila iscijeljena. Jedan čudesan događaj, jedan čudesan dijalog. Međutim, u tom dalje priča ide, sveti Lukan svjedoči da dolaze iz Jairove rodbine njegovi srodnici, na pola puta do njegove kuće se to desilo i kažu, nemoj truditi učitelj, kaže, tvoja čerka je umrla. E sada tu vidimo jedno čudo se desilo, sada dodatna jedna dramatizacija u priči koju Luka fino opisuje. Ovdje vidimo iseljenu ženu, a eto, u međuvremenu se dešava da po Božjem dopuštenju, ništa slučajno naravno, ne slučajnosti ne postoje, da zaista da djevojčica umire i da o tome obavještavaju Jaira kao njenog oca, naravno što je prirodno, a tu je bio i Hristos, i kažu Jairu se obraćaju ti njegovi srodnici, kažu nemoj truditi učitelja, uzalud, kako oni kažu, jer djevojčica je umrla. E, zaista i u tom dijalogu vidimo taj odnos naš ljudi međusobno, kako mi gledamo na te stvari kad se dese i kako smo zaista porobljeni tim strahom i tom nužnošću svega onoga što se dešava u ovome svijetu, i što kako smo robovi nužnosti po svom izboru, naravno. Međutim, tu Gospod izgovara te čudesne riječi, moja najčudesnije u ovoj priči evanđelskoj, i kaže da bi utješio Jaira, neutješnog oca u tom trenutku, kaže mu ne plaši se. Pazite, on dobije informaciju da mu je umrla jedinica ćerka, miljenica, a Gospod ga tješi i kaže ne plaši se, samo vjeruj i bit će spasena. Eto, par tih, to su proste rečenice, tri rečenice koje Gospod njemu izgovara tiho, smirno, da samo on čuje vjerovatno. I kad su, naravno, Jair je tu bio, što bi rekli mi danas, konfuzan, zbunjen, pogođen, nije uspio da dovede kakve su sve misle njemu urzmane kroz glavu i tako, o tome nemamo svjedočanstva, ali možemo da pretpostavimo kako bi svi mi bili u toj situaciji, vrlo neugodnoj, najgoroj mogućoj situaciji možda za čovjeka, ako možemo tako reći. Međutim, on očigledno i dalje ima povjerenje u Hristove riječi, gleda u njega kao u svoj spas, jer je zato i došao kod njega, a zanimljivo je i to možda naglasiti, da je on bio starešina sinagoge i da je Hristos već u tom trenutku bio prokažen kod jevrejskih starešina i da je svi oni koji bi se s njim bili bliski i koji bi ga podržavali dovodili sebe u vrlo ozbiljnu opasnost, znači da budu osuđeni od svojih vlastodržaca onoga vremena i svojih vođa ondašnjeg jevrejskog naroda. Međutim, ta ljubav prema svome djetetu je prevazišla sve te strahove kod Jaira i on jednostavno, nedvosmisleno i bez ikakve dileme odlazi kod Hrista i čuvši da je on, isto kao što su svi drugi čuli, da je činio mnoga čudesa, da je iscijelio mnoge bolesnike, da će možda i njegovu kćer uspjeti da iscijeli. I eto, ipak Bog dopušta, ne slučajno, nego da ona zaista ispusti dušu svoju, djevojčica. Ali Gospod ne odustaje, naravno, i Gospod došao ovaj svijet ne da odustane, nego da naprotiv nam svima da snage, da nas podigne iz tih nužnosti, ovih zakonitosti ovoga svijeta, paloga i smrti i bolesti, i da nas ohrabri, da ubije onaj strah u nama kojem robujemo i koji smo svi smo robovi tog straha, šta će se desiti od opasnosti, od smrti, od bolesti, od svega toga. I nastavlja do Jairove kuće i tada, prilazeći već, tamo je tuga, žalost velika, što je prirodno, jer je smrt nešto što je neprirodno u ovome svijetu i nešto što, naravno, čak i kad vjerujemo i kad ispraćamo bližnje i znamo da su vjerovali, isto tugujemo, ne možemo se o tom utisku oduprijeti, jer nekako je upravo iz tog razloga što je smrt nešto što je ušlo u ovaj svijet kao izbor, naravno, paloga čovjeka, naših praotaca, pa onda se dotaklo svakog od nas i nešto s čim se čovjek najteže suočava. Svaki iskušenja dok je čovjek u životu nosi i nekako se s njima rve, međutim, to pitanje smrti uvijek je najteže pitanje za svakog čovjeka i jednako teško i kad se tiče njega lično, a ja još možda posebno kao u ovoj situaciji možda kažem najteže kada otac gleda svoje dijete koje je eto tako na samrtnoj postelji, a ne može ništa da učini. I desilo se znači da se djevojčica upokojila i da oni prilaze kući i kaže: ne plačite. Gospod onda još jednu utješnu riječ dodatnu pravi, podiže još to na veći nivo, pa kaže: zašto plačete, ne plačite, nije, kaže, umrla, nego spava. I to je kod većine njih izazvalo podsmijeh čak u tom trenutku, iako je to tužno i tako dramatičnom trenutku u ljudi, koliko su utrnuli u tom smislu i koliko su porobljeni tom nužnošću smrti, da je smatruju tako moćnom, što ona i jeste bila i ostala sama po sebi, za nas ljude, smrtne i prolazne, ali ne shvataju da je tu došao, da je tu prisutan neko ko je gospodar i života i smrti, kako sam kaže, i da je neko ko je došao upravo da pobjedi glavnog neprijatelja ljudskog, to je smrt. Grijeh, kaže, pakao i smrt. To je ono što je Hristos pobjedio svojim dolaskom i to potvrdio tada upravo ovim čudima, a jedno od tih čuda je upravo i ovo vaskrsenje Jairove kćeri. I Sveti Luka svjedoči da se oni malo se začudili, bili su sablažnjeni, da tako kažemo, tom njegovom izjavom da on samo spava. Šta nam tu Gospod otkriva? Otkriva nam da smrt nije kraj, da je čovjek u zabludi kad misli da je smrt nešto što je konačno, da je to tačka na naš život, da su ljudi, eto i ti Jevreji koji su trebali da kroz vjeru i vjeruju da nije to prvi put govori se o vaskrsenju mrtvih, niti, iako su tada postavili kod njih te dvije frakcije, Sadukeji i Fariseji, ali koji su različito učili upravo o pitanju smrti i zagrobnog života. Ipak je to jedna stara i drevna istina i koja je bila poznata i mnogobožačkim narodima, mnogobožačkim filozofijama i religioznim filozofijama o tome da je uvijek se vjerovalo u zagrobni život, uvijek se vjerovalo, to je bilo prirodno čovjeku da vjeruje da nešto ima posle, da smrt je samo i prelazak iz jednog načina postojanja u drugi način postojanja. Međutim, čovjek je oguglao na tu priču i umanjio svoju vjeru, upravo se ona tu i najbolje manifestuje, to malo vjeri i nevjeri ljudsko, što upravo kada je pitanje smrti na prvom planu, kao i ovdje, i onda je to izaziva, vidite, zluradost i podsmijeh, kao šta sad priča ovaj, kako može to, eto, djevojčica umrla, i tu i tačka, nema više šta se priča, a Gospod upravo utješi Jaira i sve one koji to žele da čuju, da budu utješeni, i u svim vremenima, to je, kaže, nije umrla, nego spava. To je zaista jedna divna riječ, jedna velika neizmjena utjeha koju nam je Bog dao samo u toj riječi, a ne kamoli nešto više od toga. I onda zbog upravo te zluradosti njihove i zbog takvog odnosa prema tome, on ne dozvoljava da uđu u kuću samo roditelji djevojčice, njegova dva, tri apostola, i on, kao što nas svjedoči Luka, podiže kćerku, kaže: djevojčice, ustani. Samo jednom riječu, kao svemogući Bog, kao onaj koji je riječu stvorio nebo i zemlju i dao se mu dihanje i postojanje, on jednom riječu samo kaže: djevojčice, ustani. Talita kumi, kako se to kaže na aramejskom jeziku tadašnjem, kako je govorio Hristos i njegovi savremenici, i djevojčica ustaje, njoj se vraća duh u njeno tijelo, njegovom zapovešću, jer je on, kao što rekao smo i kao što se podrazumijeva, gospodar života i smrti. Ali onaj koji je u stvari gospodar života prije svega, a smrt, i onaj koji je smrt pobjedio, kako mu pjevamo svake nedelje u vaskršnjim troparima. I tako, ova čudesna priča nam svjedoči, podsjeća nas, kao i sve druge priče, na što ove nedeljne vaskršnje se tiču uvijek pomalo tog vaskrsenja, nekog čuda koje je Hristos učinio, kao plod ljubavi njegove božanske prema čovjeku, kao želju njegovu božansku koja proističe iz te ljubavi da zaista donese spasenje rodu ljudskome, da čovjek vjerujući u njega, kaže, vjerujući u njega, da imaju život vječni. Zaista, to je ono što nam je Gospod dao svojim dolaskom, svim ovim čudom i ovim današnjim svjedočenjem, da je sam posvjedočio da kaže: u mojoj ruci su sve vaše duše, smrt je spavanje, usnuće, prelazak iz ovoga života u onaj drugi život, i tako svaki koji vjeruje, koji je hrišćanin, treba da ima odnos prema smrti i da se, kako sam apostol Pavle kaže, raduje smrti, kaže: smrt mi je dobitak, jer ću biti sa Hristom u punoći, ali radi vas je to još koju godinu da poživim, da poslužim svojim bližnjima. Tako i mi treba da imamo odnos prema smrti, iako to naravno ne možemo sami svojom prirodom i svojim snagama i svojim moćima koje imamo kao pali ljudi, jer smo po toj prirodi u stvari robovi smrti. Ali vjerom u Hrista Vaskrsloga, koji je vaskrsao i Jaira i četvrodnevnog Lazara i mnoge druga, imao, kao što znamo, samo su neka posvjedočena u Svetome pismu vaskrsenja, i ono naročito na Veliki petak, kada je razapet za nas i grehova naših radi, kada je sam umro na krstu. Znači, ne samo da je Gospod došao da smrt pobjedi, nego je došao da prođe sam kroz smrt, da pokaže da je primio istinsku našu ljudsku prirodu na sebe i da ide do kraja, da nas ljubi, kaže: ljubio nas je do kraja, do samoga krsta, do smrti na krstu. To je prava istinska božanska ljubav, savršena ljubav koja se daje, koja se svjedoči umiranjem za one koje volite. Tako je Bog i ostavi onu zapovijest, pa kaže: nema veće ga blaženstva nego da neko položi život za bližnje svoje. To je on učinio na svom primjeru, kao savršeni čovjek, savršeni Bog, stradao svojom ljudskom prirodom na krstu, umro za nas, ali treći dan, kao što znamo, je vaskrsao. Tako da u ime te pobjede i vaskrsenja Gospod je ovo i učinio, ovo čudo, i pokazao da je on zapravo došao da pobjedi tog konačnog neprijatelja roda ljudskoga, a to je smrt.
Kao što i rekao ste u ovom svom tumačenju današnje evanđelske priče, da se u stvari vjerom spasavamo. Još u uvodnom dijelu da nam kažete nešto i o prazniku koji slavimo 4. decembra u srijedu, to je praznik Vavedenja Presvete Bogorodice.
Pa nekad se to govorilo da mi hrišćani živimo od praznika do praznika. Znači da naš se život mjerio, i danas postoje razne statistike, razne istraživanja kojima se mjeri naš život. Naravno, to su prizemna i prolazne vrijednosti ovoga svijeta kojima, eto, se upravljamo i mi u ovom svijetu, ali nekad je to bilo, nekad se podrazumijevalo da zapravo život od praznika do praznika. I onda je čovjek bio ispunjen tim sadržajem praznika i sadržajem onoga što taj praznik nosi. Pa imamo i veće i manje praznike. Naravno, Vavedenje je jedan od 12 velikih praznika, doduše najmlađi među praznicima, da tako kažem, kako se spominje, u 8. vijeku, ali ne manje značajan po tome, naravno, jer govori upravo o jednoj izuzetnoj ličnosti našeg, ekonomije našeg spasenja, to je Majci Božjoj, ona koja je rodila Hrista, i o njenom uvođenju u hram, tada sa kao trogodišnje djevojčice, kao što znamo, I to je jedan zaista čudesan događaj koji je sačuvan u svetom predanju naše crkve od današnjih dana i on ukratko opisuje, znači dolazak, dovođenje djeve Bogorodice, trogodišnje djevojčice u hram u Jerusalimu od njenih roditelja Joakima i Jane, zajedno s njenim rođacima, to je bio jedan svečani, nije to bilo samo dolazak u tu svetinju hrama Jerusalimskog, nego jedan praznični čin, baš jedno pravo dovođenje, vavedenje, kako se to kaže, lijepo naziv, staroslovenski, crkvenoslovenski, dovodili su i roditelji, i rodbina, i djeve koje su je dovele tamo, opisuje se to čak, i David u psalmima pominje taj događaj, govoreći o njoj koja je u carskom porfiru, tako koja je ona koja, koju dovode u hram i tako koja, koju prate djevojke, djeve. I kada sveštenik Zaharija, otac svetog Jovana Preteče, je onako potpuno zbunjen, sveti oci kada to opisuju, kažu vjerojatno je bio potpuno bunilu, jer uvesti nekoga u svetinju na svetinjama je bilo nezamislivo, čak i prvo svešteni kao što je on bio, mogao je ući samo jednom u godinu kada je prinosio žrtvu za sav narod i za sebe, a kamoli da uđe neko ko nije sveštenika, posebno djevojčica. Međutim, on nadahnu Duhom Svetim, što kaže, božanski poredak prirode prevazilazi ovaj naš poredak zemaljski i prirodni, i on nadahnu Duhom Svetim, vjerovatno i potaknut i sam ne znajući naravno tada da se radi o takvoj izuzetnoj ličnosti, uvodi je među u svetinju na svetinjama, time pokazuje da došlo vrijeme kada će se zavjesa, kao što se i razvijela na raspeću Hristova, dan raspeća Hristova na Veliki petak, to je ona zavjesa, a čak i predanje i to govori da je tu zavjesu upravo sašila Presveta Bogorodica, koja se na Veliki petak ono razdvojila na dvoje i svetinja na svetinjama se otvorila za sve. To je upravo i zasluga, da kažem, udio Majke Božije koja je rodila Hrista, koji nam je otvorio da više nema nikakve zatvorenosti za čovjeka, nego da je upravo njenim rođenjem i njenim izborom kao nove Eve, koja je rekla da Gospodu ono kasnije na blagovijesti, otvoreno za nas ne samo svetinje na svetinje, nego otvoreno Carstvo Nebesko. Znamo da sad kad služimo svetu liturgiju i počinjemo svetu liturgiju sa riječima blagoslovno Carstvo, i zaista kao što znamo i u tumačenju svete liturgije i u tumačenju svetih otaca, da se zaista onda nekako na jedan mističan način otvara Carstvo Nebesko, da se tada spaja nebo sa zemljom, da liturgija to donosi i sila Duha Svetoga koja čini liturgiju upravo tako velikim uzvišenom službom. I upravo je vavedenje Presvete Majke Božije, znači ulazak, početak te tajne, da ona poslije njenog rođenja, naravno koje su bilo čudesno, onda ona tu pokazuje se da nam se otvara upravo ta nova dimenzija postojanja, nova dimenzija odnosa nas sa Bogom, da nam se Bog, da će Bog da nam se javi, da ona, da kroz njenu ličnost i kroz nju kao novu Evu javlja se novi Adam Hristos i da nam daje novu prirodu koja prevazilazi u staru Adamovu palu prirodu, smrtnu prirodu, i da je ona ta koja će roditi onoga koji će nam to sve dati. Naravno, tamo u opisu tog događaja i praznika kaže se da je ona sa 3 godine sama se popila na 15 stepenika, pa i to ima svoju simboliku, da je uspinjanje, da je dostizanje tih visokih vrijednosti duhovnih i božanskih i svega onoga što nam Bog otvara, ne može se bez truda, bez uspinjanja, tako i ona kao trogodišnja devojčica prešla 15 stepenika, Zahar je prihvatio, uveo u svetinju na svetinjama, ona je tu ostala do svoje 13-14. godine, sad zavisi kako, nekim predanjima je to, radi se svega godinu. Obično je bilo, djevojčice su tu bile do 12. godine, a onda bi se zaručivale nekome i stupale bi u brak, takav je bilo pravilo u starozavjetnom, po starozavjetnim propisima. Mada nije bio izuzetak ni ovo, da je i ranije bilo da se neke djevojčice ostanu, da se zaruče za nekog starijeg čovjeka, srodnika, kao što je bio slučaj recimo sa Presvetom Bogorodicom koja je bila zarušena Josifu, koji je već bio čovjek stariji u godinama, i mada je to sve naravno išlo već posle po promislu Božijem. Još o prazniku, znači jednostavno šta se nas tiče taj praznik, naravno nije, kad god govorimo o praznicima, svim događajima iz istorije naše crkve koje se spominju u Svetom pismu i u Svetom predanju, uvijek se to tiče i nas, nije to nešto što mi se sjećamo komemorativno, nešto se desilo, neki istorijski događaj, nego naprotiv, mi aktivno učestvujemo i učimo iz tih događaja, što bi, kako bi se to reklo, participiramo u njima na taj način što se molitveno, duhovno učestvujemo na svetoj liturgiji na prvom mjestu, naravno, i kroz učešću u svetoj liturgiji našim duhovnim snagama i silama i mislenim i bićem našim mi saobražavamo se tom događaju, činimo taj događaj, prisutnjujemo ga kroz svetu liturgiju, kroz molitvu, da i mi budemo učestvili u tog događaja. Šta to znači? To znači da i mi po uzoru na presvetu Majku Božiju, koja je nosila s naše prirode, koja je našu prirodu dala Bogu i koja je nosila bila naše prirode, i mi sada budemo nosioci kao i ona, samo što ona naravno na jedinstveni i neponovljiv način primila u sebe Boga i rodila ga i dala mu našu prirodu, a mi opet na mističan način isto tako primamo Gospoda u sebe kao što ga ona primila, ali ne bez truda, ne bez povjerenja u Boga, ne bez vjere koju ona imala kao takva i ljubavi prema Bogu. Iako je nosila tu palu Adamovu prirodu, ona je uspjela da sačuva sebe od tih spoljnih utjecaja, noseći taj pelcer pale prirode Adamove, ona je zapravo takvu i dala Hristu prirodu. Zato je, recimo, pogrešno učenja koje učerimo katolici da o njenom bezgrešnom začeću, sada njena je neizmjerna uloga u istoriji spasenja roda ljudskoga, ali ako je ona bezgrešno začeta, onda nije ponijela sobom tu palu u prirodu, i onda šta je iscijeljeno? Upravo je Gospod htio da na sebe i primio na sebe našu palu u prirodu, naravno bez ikakve sklonosti prema grijehu, ali sa posljedicama grijeha, to čim je pala, čim je smrtna, čim je na krstu umro, znači on je uvaplotio se u toj takvoj paloj Adamove prirodi koju je obožio svojim vaskrsenjem, svojim pokazuje na Taboru ono preobraženjem, a našto svojim vaskrsenjem i vaznesenjem. Znači ona je dala tu palu prirodu Adamovu, iako je, možemo slobodno reći, ona svojim životom po vjeri i ugađanju Bogu zaista došla na taj stadion da kaže, možemo reći da je bezgrešna. Znači, ali ne po rođenju, nego po životu i po vjeri svojoj i po svom ubiđenju, da tako kažem. Da sad svoj život posveti Gospodu. I ukazujući, pokazujući nama primjer da i mi, koliko je to u našim moćima, i mi njoj sledujemo i mi budemo nosioci toga, jer Gospod je došao ne samo da se od nje rodi, da bude u jednom istorijskom trenutku prisutan u ovome svijetu, nego da kroz svoju crkvu koju je osnovač, kome je on glava i temelj i kraj ugovni kamen, daje se svima onima koji prilaze svetinji Božijoj, koji se krste, koji učestvuju u svim tajnama crkve, a ta crkva je jedna svetajna velika, i time sebe otvaraju prema trudu, prema revnosti koju ispoljavaju kao svi mi pojedinačno, otvaraju se za Gospoda i budu nosioci živoga Boga. Sam Bog je rekao, evo doći ću s vama, ću večerati, bit ću, ja i Otac doćemo i s vama ćemo večerati. Znači najintimnije, najbliže, Bog se sjedinio s čovjekom, s našom prirodom, i to je dao svima onima koji to žele i koji to vjeruju i ispovjeduju.
Predlažem, oče Željko, da čujemo sada jednu lijepu pjesmu posvećenu Majci Božjoj, Nikodim Kabarnos i Agni Partene.
Agni Partene, Vesina, Ahrande,
Thank you.
Pitajte sveštenika.
Pratite emisiju Pitajte sveštenika, talasi su Radija Svetigora. Poštovani slušaoci, da podsjetimo vas koji ste se možda upravo sada uključili u program našeg radija, da na naša pitanja večeras odgovara protojerej Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Nezaobilazna tema u ovoj našoj emisiji, posebno u vrijeme posta i nekako najviše pitanja naših slušalaca je vezano za ovu temu, je upravo post, ovoga puta božićni post. Slušaoci postavljaju pitanje o postu i kada post nije u toku, ali nekako više u dane posta. Pa, oče, da nam ovako uopšteno kažete nešto o božićnom postu i o pravilima, kako treba postiti u toku ovog posta.
Ono što je najvažnije, treba istaći tu dimenziju posta kao nešto što povećava naš intenzitet revnosti naše u podviku. Znači, podrazumijeva se da svaki hrišćanin, svaki čovjek vjerujući, se cijel svoj život se trudi da se otvori za Božju blagodat i da poštuje zapovesti Božje koje su svjetlo svijetu. Da post u širem smislu podrazumijeva uzdržanje od svega onoga što je loše, što šteti našoj duši, što nas odvaja od Boga. Ali upravo je Sveta Crkva od najranijih vremena naravno ustanovila tu veliku instituciju, značajnu instituciju, spasonosnu instituciju posta kao jednog posebnog intervala u godini, kao što je ovaj božićni post, u kome mi pojačavamo taj naš trud. I kada se pojačava taj intenzitet borbe naše za dušu, naše spasenje naše, znači što se naše strane tiče kao ljudi, jer je post, kao što znamo, prva zapovijest koja je bila u raju bila je zapovijest o postu. Ali ne u postu u smislu da bi nam Bog nešto uskratio, da bi mi nešto bili u nečem uskraćeni, nego da bi se vježbali u poslušanju i poštovanju onoga što smo dobili. Što se tada pokazalo kao tačno i da je ta jedan jedina zapovijest koja je bila izrečena u raju nije ispoštovana i kakve su posljedice toga vidimo. Zato je povratak tom rajskom stanju i zajednica sa Bogom upravo poštovanje te zapovijesti o postu. A post znači poslušanje. Ako neko ko nas voli, kao što mi kao koji smo roditelji, želimo djeci najbolje, onda mi nekad uvodimo i neke mjere koje dijete ne voli, koje su možda neugodne, pa mi kao oni koji su stariji, koji više znamo od njih, mi znamo da je to za njihovo dobro. Tako je Bog ustanovio instituciju posta da bi kroz nju i kroz tu borbu i kroz tu revnost koju bi postakli postom, mi dostigli veće savršenstvo i veći stepen savršenstva duhovnoga, naravno. Kao što u sportu, recimo, eto, napravimo paralelu je napravio analogiju i apostol Pavle, kaže, kao što onaj trkač na onim trkama, antički još bilo ona vremena, one igre, sportske igre, kaže, ako ne trči po pravilu, neće pobjediti, jer nije dovoljno samo izaći i strčati nešto, nego vjerovatno, kao i ona vremena, da ne kažem u sadašnja vremena, kada je sport došao na neke možda faze ekstremne, da su potrebna ozbiljna priprema i ozbiljan trud cijelu godinu, cijelu život, malte ne, a posebno ako je to pred neko veliko takmičenje. Tako i ovo, mi cijelu godinu živimo hrišćanski, trudimo se da živimo hrišćanski, naravno, to se podrazumijeva, ali u tim pojedinim periodima godine, kada su postovi, mi onda taj trud povećavamo da bi se pripremili da dočekamo neke od velikih praznika koji su kruna toga posta i koji su kruna našega truda i podviga. Upravo praznični dani i praznici, u ovom slučaju to je Božić. Sve ovo drugo je, da kažemo, individualna stvar, kako ko može da posti. To je već stvar koju treba regulisati sa svojim sveštenikom, sa duhovnikom, prema snazi fizičkoj što se tiče posta hrani, ali naravno to je samo jedan od segmenata posta koji nam pomaže u onim mnogo važnijim segmentima duhovnim da smirimo naše tijelo, naše strasti kroz uskraćivanje jedenja jake i mrsne hrane, da bi se uzdiglo to naše unutrašnji čovjek, onaj duhovni, da bi upravo se intenzivirala taj naš trud duhovni, da bi tako kao što smo rekli za vavedenje u tim stepenicama kojima uzrastamo dostigli da uđemo u tajnu praznika, u tajnu Božića, u tajnu rođenja Boga na zemlji. Znate, treba se mi se pripremamo u svom životu za mnogo manje stvari, mnogo manje bitne stvari, ulažemo nemali trud da se pripremimo da odemo kod nekog goste, da ispoštujemo ljude kad neko nama dolazi u goste, jel tako? Uvijek se trudimo da to bude, da budemo na nivou tog događaja u odnosu na druge i uopšte na kad neko nama dolazi u goste i tako, kada te neke male sitne stvari u životu koje isto tako mnogo ne znači da su male, ali da su ipak nešto uobičajeno i svakodnevno, a ne kada dočekujemo tako jedan veliki praznik iz godine u godinu, ako se on ponavlja, naravno, kao što svi praznici ponavljaju, on nam iznova daje šansu da mi ovaj Božić dočekamo ljepše što smo dočekali prošli Božić, da budemo bolje spremni, da se sretnemo sa Emanuilom, s nama Bog, kako kaže u Starom Zavjetu, Sveti Trojica su najavili, kaže, zvaće se Emanuil, ne misli se na njegovo ime, nego na ono što će on biti, njegovo svojstvo, to je da je Bog sa ljudima. I sama ta riječ nekako lako se izgovara, a toliko ima težinu. Zamislite kakav je to praznik, kakav je to događaj se ukupi.
Da, nikad nismo sami više.
E, da, nismo. I da bi se to zapravo zato pripremili, zato postoji taj post i ovaj božićni post i drugi postovi, da nas uvedu u tajnu praznika, u tajnu tog velikog događaja rođenja Boga na zemlji. Znamo da je ovo praznik i porodice, jer znamo da je sve kako se to će već ovih nedeljama biti više priča o tome, o tim pripremim nedeljama, znamo da imamo one detence, da imamo matrice i oce i sve to, ali dobro, to će biti govora vjerojatno sljedećih nedelja o tome u ovim emisijama. Ali ono što je najvažnije zaista, smisao i svrha posta jeste upravo to da nas uvede u tajnu praznika, u jedinstvo sa Bogom, tim koji je došao ovaj svijet, ali da to razvijanje samosvijesti o tome, da kroz post, kroz molitvu koju ćemo pojačati u postu, kroz to što ćemo oprostiti jedni drugima, naročito je Božić praznik praštanja, tako, i svaki drugi praznik, i kad god prilazimo, što je vrlo važno, što treba isticati, i mi kao parosi i uopšte, i kao hrišćani o tome svjedočimo, to pomirenje jedni sa drugima. Znači, vidio sam brata svoga, vidio sam Boga svoga. Bog je, Gospod je na više mjesta isticao to, ljubav prema bližnjemu, ono, priču o milostivom Samarjaninu, on je taj milostivi Samarjanin na prvom mjestu, ali svako od nas je prizvan da bude taj milostivi Samarjanin, da pogleda brata svoga, bližnjega svoga, da se izmiri, da bi onda doživio punoću radosti života uopšte, a naravno punoću radosti vječnog života i radosti toga da je Bog došao u svijet. Kako ćemo se radovati rođenju Hristovome, Bogomladenstvu u pećini Vitlejemskoj, ako smo u nekoj omrazi, ako nosimo u srcu bilo kakvu mržnju, iskricu jedne mržnje. To je nešto što nas dovoljno je i mala i najmanja osjećaj netrpeljivosti prema nekome, a da nas odvaja od toga. Mi možemo fizički biti prisutni, da kažem, i spoljašnji čovjek nešto drugo, ali Bog od nas traži unutrašnjeg čovjeka, traži da onaj unutrašnji čovjek se smiri, da zaista, jer punoća tajni koje nam Bog daje se ostvaruje u nama, unutra, u našem srcu, jer je srce centar našega bića. Zato i u tome služi, ima svrhu post, koji ne odvoji naravno od molitve, i to treba posebno uvijek isticati, da je molitva neodvojiva od posta, jer ona je i mimo, kad postimo i kad ne postimo, mi se molimo, s tim što treba možda i pojačati kad je post molitvu, i da nekako vidimo da postimo da bi taj post onda bio efektivan u tom duhovnom smislu i da bi mi dočekali taj praznik radosno. I to znaju zaista oni koji se potrude bar malo oko posta, i kada dođe praznik, kad ulazimo u tajnu praznika, kakva je to radost za one koji to rade na jedan pravilan način, poštujući zapovijesti i ono kako je crkva zapovjedila, i poštujući i pravilo posta i svega onoga što nam ide, što nam je na koristi, što nas uvodi u tu tajnu, na taj način što ćemo se zaista istinski pripremiti i ući u tajnu s puno radosti, jer to je zaista praznik prave, istinske radosti, koji je, eto, neki kažu, to je i ranije bio praznik u rimsko doba, tako, to je tačno da su hrišćani, to je napravljena jedna dobra stvar, da se jedan praznik koji je bio praznik rađenja sunca, nepovjedivog Boga sunca, zapravo praznik istinskoga sunca pravde, istinskoga Boga, a ne nekog umišljenog Boga paganskog, nego ono koji je došao u svijet, koji je istinsko pravo sunce pravde, naš Gospod, koji se rodio, zasijao iz Vitlejemske pećine svima nama, i tada su se radovali, kao što znamo, i anđeli, i ljudi, i oni mudraci koji su došli da mu se poklone. I eto, i mi, daj Bože, da se udostojimo, da kroz post se pripremimo, da budemo poput onih čobana vitlejemskih i poput onih mudraca, da se poklonimo Bogomladencu Hristu, sa radošću i da ta radost bude radost svih nas, a mora biti ako se pripremimo ispravno i ako ispoštujemo sve ono što crkva zapovijeda i uči nas, ispoštujemo blagoslovi svojih sveštenika, ispoštujemo sebe isto na prvom mjestu kao ikonu Božiju i svakog čovjeka, onda će taj praznik za nas biti istinska i prava radost.
Pitajte sveštenika.
Evo će Željko prvog pitanja naših slušalaca za večeras. Kaže slušateljka da njen brat treba uskoro da se oženi i da pravi svadbu. Puno je običaja, kaže, pa pita koliko je bitno da se sprovode razni običaji. Eto, toliko običaja, da li mlada smije dva puta da oblači vjenčanicu pošto je svadba traje dva dana i kaže da zna da to nije stvar koja je utemeljena crkveno, ali da uz ovo pitanje kažete nešto i o tome na temu običaja i sujevjerija.
Pa znamo da je prvo čudo koje je Hristos učinio bio u svadbi, na svadbi u Kani Galilejskoj, to se pominje u Svetom Evanđelju. Prvo čudo, znači on je tada se i pojavio među narod, došao je na svadbu svog nekog srodnika, kako nas svjedoče evanđelisti, Matej, i tamo je napravio ono prvo čudo, pretvorio je vodu u vino, pokazujući, blagoslovljujući brak kao jednu najstarijih institucija koju je Bog stvorio, brak supružnika i rađanje djece. I to je ono što je najvažnije, da je i za sve mladence od tih tadašnjih do onih, i mi ovdje koji se vjenčavamo i koji vjenčavamo druge, da je najvažnije u braku da je to jedna sveta tajna, da pripada crkvi, da je brak blagoslov Boži, da on se dobija u crkvi Božjoj kao svi drugi blagoslovi. A što se tiče ovih sujevjera i narodnih običaja, ti narodni običaji su svugdje različiti, uvijek ima nekih običaja kod nas ovdje, opet u našem narodu ih ima i bezbroj, znači bilo je teško, ima ona uzrečica, istinita je zaista, kaže koliko sela, toliko običaja. Tako da običajima to jedna posebna priča, svaki običaj bi u njemu moglo da se mnogo toga kaže i to je fino i lijepo, ima to svoju ljepotu i treba čuvati svoj običaj i tradiciju, naravno, to nema sumnje. Ali treba se čuvati isto tako i od tih sujevjerija i onda to je nedostatak prave istinske vjere i poznanja svoje vjere, šta je to vjenčanje, šta je to brak. Znači tu je najmanje bitno sad koliko će puta biti obučena vjenčanica, kako će se, šta znam ja, to pripremiti, sala za vjenčanje i tako. Sve je to važno i bitno i lijepo, ima tu svoju estetsku dimenziju, spoljašnju, ali ono što je najvažnije za brak je da se dvoje ljudi vole u Hristu, da dobiju blagoslov od crkve, da ono što čuju na taj dan vjenčanja i u evanđelju što se čita i uopšte, da to zaista primjene posle u životu, da kako ono se kaže, da muž voli svoju ženu kao sebe samoga, a žena da se boji svojega muža, da u toj ljubavi samožrtvenoj žive i da onda takav brak će da uspije. Nije dovoljno čak ni samo voliti vjenčanje u crkvi, da to bude neka formalnost, to je vrlo loše i vrlo opasno. Vidimo da nažalost ima puno brakova koji zbog upravo te spoljašnje estetske dimenzije, kao što je ovo pitanje vjenčanice i tako i tih stvari spolja, dolaze za blagoslov i u crkvu i vjenčavaju se, međutim kasnije se ispostavi da to nije dobro, da se onda ljudi razvode i tako, što je danas nažalost jedna dobila svojstva epidemije, da ne kažem, čujem neku statistiku, ne znam da li ovdje u Podgorici, ne samo u crkvi, nego uopšte da je svaki treći, četvrti brak se razvodi, što je vrlo opasno i vrlo dramatično, eto, a upravo je razlog to što se tu, kad se razmišlja o braku i ulazak u brak, da je to samo jedan dan ili dva, kako je navodio ovaj slušalac, i prošlo je to vjenčanje, to svadba, veselje, sve to prolazi, sve to nešto kao što je sve ovom svijetu prolazno, ostaju onda oni dvoje da se suoče sa iskušenjima u životu, da se suoče sa svojim slabostima jedno drugoga, da prihvate, i u tom prihvatanju slabosti onoga drugoga je uspješnost, zavisi uspješnost braka. Obično je to prije toga jedan romantični zanos, jedna euforija koja kruniše se tim vjenčanjem i svadbom i sve je to prirodno i Bogu hvala i sve kako treba, ali posle je to ipak jedan brak, je podvig, kao što opet se vraćamo na praznik Vavedenja, kao što je bio podvig djevojčice od 3 godine da se popne onih 15 stepenika da bi ušla u svetinju na svetinjama, tako je sve što radimo u životu treba da prihvatimo kao podvig, da to nikako ne smijemo prihvatiti da je brak ili bilo šta ozbiljno u životu i naš život nešto što treba da bude samo ugodnost, neko ugađanje našoj sebičnosti, našem egu, nego da je to podvig i jedno istinsko podizavanje u kome se mi odričamo sebe, po onoj riječi Hristovoj, ko želi za mnom da ide i da ispuni smisao svoga života, treba da uzme krst svoj i za mnom da ide. Znači nošenje krsta svoga, a vrlo često i nošenje bremena bližnjih svojih, također zapovijest Hristova, podrazumijeva uspješan brak i uspješan život, uopšte uspješan smisao života.
Sljedeće pitanje, oče, kaže slušalac, svjedoci smo da nakon više hiljada godina širenja hrišćanske i islamske religije svim raspoloživim sredstvima, ipak imamo poražavajuću istinu da u svijetu živi sumarno svega 54% vjernika svih monoteističkih religija. Također je nezaobilazna istina da je od tog broja ogroman procenat samo formalnih vjernika koji posmatraju prihvatanje hrišćanstva ili islama kao sastavni dio svog nacionalnog identiteta ili tradicije svoje porodice, a slabo razumiju svoju vjeru kao i obaveze koje idu sa njom. Slušalac kaže, Bog je zaista imao plan da preko svojih proroka saopšti istinu svim ljudima na zemlji. Pa zašto su rezultati njegovog plana ovakvi?
Pa evo, iz ovoga što smo do sad rekli, na osnovu ovih tema koje smo analizirali, vidimo da ne samo da je Bog poslao proroke, da tačno dobro slušalac konstatuje da je Bog ima plan svoj u ovome svijetu i da on taj plan svoj sprovodi, ali ne na silu niti samostalno, nego sa čovjekom. To je ono što je suštinski važno. I ako se vratimo kroz svu istoriju roda ljudskoga, vidjet ćemo prije Hrista samo jedan narod je na kraju ostao da vjeruje u jednoga Boga. To je bio jevrejski narod kome se Hristos rodio. Čak i oni kao takvi vrlo su često padali u velika iskušenja, odricali se svoga Boga. Tu kad čitamo Stari Zavjet, isto to možemo da naiđemo na bezbroj tih primjera odstupanja od pravog istinitoga Boga po slabosti ljudskoj, naravno. Iako je bio to izabrani narod od Boga, ipak je on padao i ustajao i sve to, kao što su i drugi narodi, kako navodi slušalac, i u pravu je, slabi i nosimo svoje slabosti, nosimo tu Adamovu palu prirodu i skloni smo da se odričemo od Boga i od istine i od pravog puta Božijeg. A što se tiče ove statistike koju navodi slušalac, ništa ona ne znači, naravno ona je takva u ovom trenutku, ali kad pričamo o istinskoj pravoj vjeri, mi onda govorimo u tom kontinuitetu, čitavom istorijskom kontinuitetu, kakva je ona bila, i ona je nekad bila, je to bolja statistika, kad bi gledali o statistički, i bilo i boljih i loših vremena i većih i manjih iskušenja kroz istoriju za hrišćane, za sve monoteističke, kako ona ovdje vjere. I jedino u hrišćanstvu, ja bi se ovdje držao ipak samo hrišćanstva, vidimo da ne samo da je Bog slao proroke, ima ona priča o vinogradarima u kojoj upravo Gospod govori o tome kako on šalje, kako je posadio vinograde, vinograd i njegov svijet u kome on posadio vinograd, dao ga ljudima na upotrebu. Međutim, kaže, i onda im poslao svoje sluge, kaže, jednoga ubiše, jednoga kamenje zasuše, jednoga izbiše i tako. I onda je na kraju, kaže, poslat ću im sina svojega. I zaista Bog dolazi u ovaj svijet kroz sina, sin dolazi, oplaćuje se jedno lice Svete Trojice, sam Bog ne, poslanik ne, prorok, jer nije bilo dovoljno, to je ono što treba da razumijemo iz perspektive hrišćanstva i hrišćanske eklesiologije, da nije bilo dovoljno da su bili dovoljni proroci koji su bili veliki, uzvišni, divni ljudi, starozavjetni proroci do samog Svetog Jovana Krstitelja, ali naravno to su bili ljudi koji su nosili palu ljudsku prirodu, iako su oni bili uzvišenog moralnog i duhovnog života, ali naravno to su bili ljudi koji nisu mogli dati, mogli su učiti ljude da budu dobri, bolji i pobožni, ali ipak je bilo potrebno po onom naznačenju Božijem od samog početka i obećanju Božijem našim praroditeljima da će doći sin Božji, Mesija, spasitelj svijeta, i on je došao u ličnosti Hristovoj. Ali kao što znamo, i sam Hristos je govorio, stado moje malo. Znači, nije Gospod računao na neki kvantitet u smislu broja ljudi. Dobro je, ovo se navodi sve ovo dobro za pažanje, da su i u monoteističkim religijama, pa i u hrišćanstvu, pa i u pravoslavlju, ako ćemo da budemo iskreni, zaista se to nekad vrlo često svodi na to tradicionalno ispovjedanje vjere, na te, sad opet nije dobro biti ni sudija, pa suditi ljudima, ne znamo mi šta nosi čovjek u sebi, što kaže, niko ne zna šta je u čovjeku do duha koji je u čovjeku, tako da to nije naša briga, niti se mi treba time mnogo da se zamaramo. Najvažnije je da je Bog došao ovaj svijet, da je donio svoju spasonosnu nauku, da nam je dao crkvu u kojoj se mi spasavamo, svako prema svojim moćima. Ima i ona druga priča po kojoj Gospod govori o talentima, pa neko je dobio jedan, neko dva, neko pet, sve to je jedna velika tajna. I, ali ono što je nedvosmisleno i što je jasno, zaista Bog dao ambijent u kome čovjek ima mogućnost da se spašava, da li on želi ili ne, to opet pravo izbora njegovoga, jer čovjek je slobodno biće, stvoren je kao slobodan Bog, nikoga ne prisiljava da ga voli, ni da mu vjeruje, ni da mu se moli, ni da živi po njegovim zapovjestima, to je sve stvar izbora svakoga čovjeka na osob, jer Bog nije došao da niti napravio neki program socijalni, ni ekonomski, pa ni religiozni, ni filozofski, nego je došao za svakog čovjeka pojedinačno, svaku ličnost, koja čuje, taj kaže, ko ima uši da čuje, neka čuje, i to se odnosi na sva vremena, na sve ljude, na sva pokoljenja, tako da ne dijelim ovaj pesimizam sa našim slušaocem, naravno ako gledamo statistički i kako to danas je popularno, i analiziramo to sa tog aspekta, to ne uliva neki optimizam gledano ljudski, međutim rekli smo da je bilo tih mjena kroz istoriju, ja oni ne znam koje godište naš slušalac, ali evo ja kao neko ko pamti ona vremena kada su crkve bile napuštene, kada su pretvorene u štale i nužnike, kada se ništa nije znalo za Boga, ja prvi kao dijete nisam znao ništa jer smo učili nešto potpuno suprotno Božijem zakonu i slovu i to pamte još ovi stari još više, a danas opet imamo nešto što je potpuno drugačije, eto Bogu hvala, i napredak naše hrišćanske pravoslavne vjere, ono što nas ovdje direktno interesuje i zanima, i izuzetan progres u zadnjih decenija, tako da ne možemo biti nezadovoljni, naprotiv, uvijek treba da se molimo Bogu na prvom mjestu, da Bog da napredak bude još veći, ali to, kažem, Bog ne gleda na statistiku, niti je njemu kvantitet tu sad nešto mnogo važan, ali važno je da čovjek prilazi iskreno srcem, kao i ova žena. Čuli smo ove priče, tumačenje ove priče evanđelske jutrošnje, ona je, tu je bila masa naroda, a eto ona jedna je prišla sa vjerom i dobila iseljenje. Tako vidimo i tu da Gospod njemu ne znači puno što njega sad pritiska neka masa, to je opet ta čuvena psihologija mase, gdje masa se talasa i to i u pravu naš slušalaštvo kaže da eto tu ima sad i možemo iz tog aspekta to da posmatramo, ali suština naše pravoslavne vjere upravo u tome da naš odnos lični sa Bogom u zajednici, na liturgiji, to je svakome otvoreno, vrata hrama naših crkava su otvorena za svakoga, ne samo vrata hrama, nego je Bog otvoren za sve. On je došao, dao je sve što je potrebno za čovjeka, za spasenje čovjekovo, samo je do nas, da li ćemo to da prihvatimo, da li će to bude da se odnosi na nas ili ćemo mi to zaobići, kao što su to radili mnogi, a onda statistika nema nikakvu važniju ulogu.
Upravo su to dva najveća dara koja nam Gospod daje, ljubav i ta sloboda.
Tako je, pravo tako.
Da li, oče, je prikladno da za vrijeme božićnog posta proslavljamo rođendane, rođenja djeteta i slično, ili treba da sačekamo da prođe post, pita slušalac.
Kako god odgovorimo, pa će većina vratiti kako ona misli da treba. Pa fino je proslavljati rođendane, ali ako je vrijeme posta, ako smo se trudimo da u smirenju, onako u jednoj skromnosti prolazi dani posta kako bi trebalo, jel da, onda nema mjesta tom toj vrsti praznovanja, iako samo po sebi naravno ništa nije to loše, naprotiv, lijepo je da proslavimo rođendane i da se radujemo svakom rođendanu naše djece, ali eto, može i nekad možda i da se i u postu to obeleži, ali da to bude u skladu sa pravilima posta i u skladu sa tom vremenom da je, i sa znanjem da ipak smo u postu, da to bude onako na nekom pristojnom nivou. Da ne budemo sad kategorični da to nije, da je to pogrešno, nije, može da se slavi, ali sve da bude pristojno i da bude u duhu prazni, u duhu posta i onoga kako živimo sada.
Slušalac je postavio pitanje vezano za molitveno pravilo, pa kaže da nam kažete koje je to molitveno pravilo za naprednije hrišćane koji su duže u vjeri i da nam kažete primjer molitvenog pravila za početnike. I da li se pita za molitveno pravilo preporučuje jedino pravilo po pravoslavnom molitveniku ili se mogu odrediti i druge molitve?
Pa sve može to. Otprilike to je sad napredni i nenapredni, to malo sviđa mi se taj termin, ali dobro, uvijek treba početi moliti se Bogu. To je najvažnije, molitva i molitva i molitva. Sad koliko će ona biti, da li veća ili manja, to je opet stvar tačno i našeg napretka i našeg odnosa prema Bogu i naših mogućnosti, neki koji nam dozvoljavaju ili ne i tako. Znači, treba se držati naravno pravoslavnog molitvenika, to su molitve koje su napisali sveti Boži ljudi, nadahnuti Duhom Svetim, zato su te molitve tako važne. Naravno, treba se moliti svojim riječima, ali sjetimo se isto zapovesti Hristove koju je izrekao da se ne molimo, da ne, kad se molimo da ne prazno slovimo. To je vrlo važno, kaže tako se mole nezdabošci. Nego kaže, onda je on rekao onu najuzvišeniju molitvu koja je izgovorena, koja zove Gospodnja molitva, Oče naš, koju sam Hristos izgovorio, ona je najvažnija i naravno svi moramo znati, nekad se i govorilo, kad nešto dobro znamo, zna to kaže kao Oče naše. Tako i molitva, ne samo Oče naš, nego i druge molitve, kaže mi ove molitve u molitveniku, koji su nam ostali u crkvi, ne treba mnogo, u njima je sve sadržano što nam je potrebno, osim naravno nekih stvari koje mi mislimo da treba da se pomolimo Bogu za neke konkretne stvari, da pomenemo nekoga posebno za zdravlje, spasenje, za upokojene i tako ima tamo. Sve to ima sadržano i treba se toga držati, to je nešto što je potvrdila praksa naše crkve i predanje, da ne treba da dođemo u situaciju iskušenja, upravo ovo što je Gospod rekao, da prazno slovimo molitvama, nego da se držimo molitvenika, a u dogovoru sa duhovnikom, sa sveštenikom, da to, kako smo malo čas i rekli, naročito u vrijeme posta, pojačamo možda molitveno pravilo čitanjem nekih drugih molitava ili psaltira i naravno uvijek treba dodati i molitvama koje čitamo svakodnevno molitvenom pravilu i glave iz Evanđelja i poslanica i tako, ali sve je to najbolje da se u dogovoru sa svojim sveštenikom, duhovnikom i onda se, kad se dobije blagoslov, onda to ima i tu onda težinu blagoslova i onda nas blagoslov čuva, da to što radimo, ako radimo s blagoslovom, a u crkvi sve počiva na blagoslovu, onda to bude nama na korist. A ne nikako da sami, samo inicijativno određujemo sebi to molitvena pravila, pa da dodajemo možda i previše nego što možemo da ponesemo, da to onda bude kontraproduktivno. Znači, konsultovati se sa sveštenikom, duhovnikom, koju mjeru naći prema, svaki čovjek ima svoju mjeru.
Slušalac Oče Željko pita koji je stav crkve po pitanju poremećaja rodnog identiteta. To je, kaže, danas sve više aktuelna tema, pa kako se na to gleda u pravoslavlju?
Ono što je najvažnije za pravoslavlje i za ono što svjedoči crkva već vjekovima unazad, jeste taj vječni naš identitet. Znači, crkva ima svoje zapažanje u ovome svijetu i te anomalije i sve ono što su slabosti i ona ih, da tako kažem, dijagnosticira da bi ih izliječila, znači sve, a sav naš prolazni ljudski identitet je raslabljen i bolestan. Znači, nema nikoga što kaže da ne zgriješi, nema ni jednoga. Znači, ono što posljedica grijeha, posljedica odstupanja od Boga je dovela do toga da čovjek postane biće bolesno, biće koje je slabo, koje je smrtno, naravno je smrtno kao na koncu svega toga, ali pravoslavlje, naša vjera hrišćanska, ono što je najvažnije, uči nas i daje nam mogućnost da svojim izborom, svojom vjerom izaberemo taj vječni neprolazni identitet koji nam je Bog dao dolaskom svojim u ovaj svijet. To je ono što je najvažnije, a sve ovo, kako navodi slušalac, sva ta priča i fama koja se digla oko to je jedna priča koja nas samo vraća korak unazad i koja afirmiše nešto što je slabo i bolesno i samo potvrđuje to da smo slabi. I šta drugo? To što će neko da pokuša, u pokušaju, kao i sve što mi mimo crkve, mimo blagoslova Božije, mimo ovog vječnog i neprolaznog identiteta koji nam Bog daje i naša vjera, je nešto što je samo presipanje iz šupljeg u prazno. Otprilike tako bi ja to ne zamjere ljudi što možda će se neko naći uvrijeđen, ali ne mislim samo na urodnu ravnopravnost kako to definiše, nego mislim uopšte na sve naše stvari ljudske, ako nemaju tu vertikalu našega života. Ostaju samo u horizontali, samo ostaju prašina, prah i pepeo, kaže, zemlja si u zemlji ćeš otići. To je na kraju epilog svega onoga što je ovaj život sam po sebi. Ako nema ove vertikale kojom se mi vezujemo s našom horizontalom, onda sve je zaista besmisleno, sve je to jedan začarani krug u kojem se mi vrtimo, pokušavamo da nađemo rješenja, iznađemo rješenja, bez te vertikale tih rješenja nema. Jednostavno ostajemo zarobljenici horizontale, nečega što, a naročito danas i savremenom svijetu, u ovom tehnološkom napretku mi mislimo, i to je jedna vrsta sablazni, jedna vrsta prelesti savremenog čovjeka, da pokušamo da tu vertikalu nadomjestimo tih tehnološkim napredcima i da pokušamo da sebe promijenimo svoju prirodu tako što ćemo je zamijeniti, samo napraviti jednu rotaciju i doći na isto. Znači, to je taj začarani krug, jer bez Boga, bez tog identiteta vječnoga, Znači nema ničega. Još je Dostojevski rekao da, kaže, ako nema vjere u besmrtnost duše i kao takve i u to da je čovjek ikona Božija i da nosi lik Božji u sebi, onda nema ni vrline, onda nema ničega. Onda je sve dozvoljeno, onda je sve besmisleno. Znači, to je, kažem, jedan začarani krug, jedna koga su mnogi i svjesni, Bogu hvala, i vide to, i onda ne može se naći u toj promjeni nekog stanja jednim drugim stanjem koje je opet isto stanje. Znači, opet da podsjetimo na riječi Hristove, da je njegovim dolaskom ovaj svijet, dolaskom Boga ovaj svijet, evo sad ćemo, pripremamo se za Božić, Gospod otvorio nam taj put u kome više ništa, nikakve kategorije prolaznosti, ograničenosti koje mi imamo, a to su u onoj riječi njegove sadržane, da nema ni muško, ni žensko, ni roba, ni slobodnjaka, ni jevrejnja, ni grka. Sve su to ograničenosti koje mi trpimo u ovome svijetu i nosimo sobom i tom našom palom Adamovom prirodom. A Gospod nam daje upravo to, da to nadilazimo, da to prevaziđemo, da se uzdignemo iznad te pale prirode koja nas vrti u krug i koja nas afirmiše i koja nas zarobljava tim našim ograničenjima, tim našim limitima koje smo, ili smo muško i žensko, pa onda upravo toj rodnoj ravnopravnosti, najvažnije osjećanje koje mi kao ljudi imamo jeste to da smo grešni ljudi. I to prvo, tu počinje sve, počinje naš napredak ka savršenstvu i ka oboženju. Je prvi korak je da shvatimo zaista da smo pali, da smo grešni, da smo smrtni, da bez te vertikale mi ostajemo to na kraju, mako ko mi mijenjali, pokušavali da sebe zavaramo tim iluzijama da ćemo nekom privremenom promjenom bilo čega u životu dostići, da dobiti neku ozbiljnu satisfakciju. To je nešto što je, kao i sve drugo, prolazno i privremeno, i od toga treba, protiv toga se treba boriti. Treba se uhvatiti ovoga što nam Gospod otkriva i što nam daje sobom, te vertikale bez koje čovjek ostaje zarobljenik svega ovoga što je ovaj svijet i svih njegovih stihija.
Slušalac oče Željko pita da li je poremećaj, pa čak i grijeh, ako se stalno zatvara u kuću i ne želi nigdje da pođe.
Pa evo sad kažemo, nema zatvaranja, nema, to upravo je ovo zatvaranje u sebe, u svoju palu prirodu, u neki svoj svijet učaureni koji, a Bog je zapravo došao ovaj svijet da nas od toga izbavi, da izađemo iz te začaranosti, iz tog zatvorenosti, da se otvorimo, jer je čovjek biće kome je univerzum mali, kaže, naša jedna duša ljudska je vrednija od čitavog univerzuma. To je po mjerilima i vrednosti kategorijama Božijim, tako nas Bog vrednuje. Da smo toliko vrijedni, toliko moći, a mi se zatvaramo zato što smo pali i slabi, upravo ovo kao i ovo prethodno pitanje. Pali smo i slabi i mislimo i krijemo se sami od sebe, plašimo se od tog suočavanja sa samim sobom, pokušavamo da pobjegnemo sami od sebe. Upravo lutajući, kroz bake žednu tumarajući, tražeći svjetlo, tražeći, a Bog je došao, Bog je svjetlost, Bog nam je dao tu mogućnost da progledamo, da vidimo, da se ne plašimo, da po onoj riječi kako je rekao ovom Jairu, ne plaši se, ne boj se, samo vjeruj i bit ćeš spašen. To je bitno, da se ne plašimo, da taj strah kroz vjeru i ljubav prema Bogu odagnamo iz sebe i da izađemo iz te začaurenosti, iz tog začaranog kruga, a najviše straha. Upravo je strah ono što je svojstvo naše pale ljudske prirode. Od tog straha, od umiranja, od svega toga, nastali su mnogi, mnogi hiljade strahova i fobija koje su danas eto i dijagnosticirane, a sve su one u stvari strah od smrti, strah od ništavila, strah od propadanja. A to rješenje nemamo sami u sebi, u svojoj prirodi. I opet citiramo Hrista, koga ćemo ako nećemo njega, kad je onaj bogati mladić u onoj priči isto tako htio da ide za njim, pa kad mu je rekao odlično, kaže, drži zapovijesti i bit ćeš spašen, a on kaže, pa drži to od mladosti svoje, a onda mu kaže on, pa dobro, ako si sve sačuvao, onda idi prodaj sve što imaš i hajde za mnom. Jer to sve što imaš, sve što imamo u svijetu je bezvrijedno odnosno na ono kada ide za idenje za Hristo, za Hrista kao naše najveće blago. Međutim, on je bio vezan upravo za to blago i kaže ode tužan i biše veoma bogat. I onda je čuvena ona riječ, teže bogatom ući, lakše je kamen kroz zilene uši nego bogatom u carstvo nebesko. Zašto? Zato što smo mi ovaj život precijenili i vrijednosti ovoga života i postali smo robovi onoga što treba da nam koristi i onoga što je manje vrijedno od nas samih i od prizvanja na koje smo prizvani, a onda su apostoli gledajući i kao i mi svi sašli, pa kaže, kako on se može spasti, Gospode, učitelju? A onda on kaže, čovjeku je to nemoguće, samom po sebi, po njegovoj paloj prirodi, on već pao. Da je mogao sam čovjek da se podigne, ne bi dolazio Bog u ovaj svijet. A kaže, ali je Bogu moguće. E, to je to. Zato treba se držati Hristovih riječi i Svetog Evanđelja i sve je tu rečeno, sve nam je objašnjeno, sve nam je dato, samo treba da, kako kaže apostol Filip, dođi i vidi.
Slušatelj Koče kaže da radi u školi, da osjeća i kod djece pakost, laž i moralni sunovrat, pa pita kako im pomoći.
To je veliko pitanje za svakog od nas. To je vrijeme, upravo kako smo prije naveli, tehnološkog napretka, kada je sve vidljivo, sve sablazni su sad očigledne i nažalost od najranijeg djetinjstva djeca su tim zatrovana. To je nešto što se teško boriti s tim i kao roditelji to najbolje znamo, pokušavamo uz Božju pomoć to, s tim se borimo, a zaista je ovo vrijeme, kao ni jedno do sada, slobodno možemo to reći, preispunjeno sablaznima i da su djeca potpuno izložena strašnom ataku na njihove male čiste dušice, na njihov bistri um koji se zagađuje ne samo tim nekim sporednim načinima i ne kažem ovim medijima i tehnikom koja nas okružuje, koje su zarobljeni, ponekad i zarobljenici svega toga, nego čak i u školama. Nažalost, evo, skoro sam razgovarao s jednim čovjekom koji je došao iz Kanade, upravo jedan naš čovjek koji kada je vidio šta tamo djeca uče, a mi po principu kopiranja, ono copy-paste, to bi rekli ovo sad sa ovim tehnološkim rečnikom, kopiramo sve to što ne valja tamo iz tih zapadnih zemalja i ima tamo mnogo toga dobroga. Ali očigledno je tamo jedna kriza dublja, odavno prisutna, duhovna kriza, moralna kriza, da on kad je vidio šta njegova djeca uče tamo, eto u Kanadi koja je jedna od prosperitetnih zemalja danas uopšte na zapadu, sa visokim standardom, kako se to kaže popularno, i tamo oni već u četvrtom osnovne uče, on to svjedoči, čovjek gledao svojim očima i čitao to, da upravo to je pitanje rodne ravnopravnosti, da se tamo imaju dva princa koji treba da se vole, dvije princeze, da je to sve jedan poremećaj, strašan poremećaj vrijednosti moralnih, etičkih, a kamoli hrišćanskih, i da je on zabrinut za spasenje svoje djece. Naravno, to njega ne mogu ti se odrastao čovjek, ali djeca uče tamo. On pokupio cijelu porodicu i vratio se nazad vamo. Taj čovjek je inače iz Banja Luke i vratio se u svoju Banja Luku. Kaže, bolje mi je jedna kora hleba, kaže, ovdje, a da spasim dušu, nego tamo sve to što dobijam, a upravo šta je cijena svega toga. Eto, to je, to me podsjetilo upravo na ovo pitanje naše slušateljke koja radi sa djecom. To je velika borba, to je veliki podvig i zaista divim tim ljudima koji se trude da savjesno tu djecu vaspitavaju, da ulože ogroman trud i napor, a sve su manje, imaju više i slobode i sputavani su raznim propisima, pravilima, znači tim programima koji su vrlo štetni, i nadamo se samo da će doći neko vrijeme, da će doći neki drugi ljudi koji će, namjesto da imamo danas vjeronauku u školama, evo mi koliko već evo decenijama tražimo, konkretno ovdje kod nas u Crnoj Gori, a u svijetu to ima, ali to je sve pitanje koliko je to dobro koncipirano i sve, evo, ne možemo dobiti, ali zato ovakve priče koje nisu dobre i koje već struju dijete od najranijeg djetinjstva, nije ni čudo što se onda djeca tako ponašaju i što nastavnici imaju probleme kako da suzbiju tu agresiju djece, a to im se upravo nudi, to je ono što nam nudi ovaj svijet i što to nije ništa novo, ništa originalno. To je ono što je nuđeno Hristu u pustinji na gori kušanja, to je ono što se nudi svakom čovjeku, svakom pokoljenju, samo je pitanje zrelosti nas svih, da li ćemo to prihvatiti kao narod, kao roditelji, kao sistem, sam mislim i obrazovni sistem, da li je zaista tu briga o djetetu ili je tu se nešto drugo nameće, podvaljuje se kukavičije jaje, bojim se da je tako, ali moliti se Bogu, šta drugo da kažem. Svi imamo djecu, da djeca uče, koliko je do nas, po našoj savjesti, s molitvom Bogu, s pomoć Božju, da svjedočimo da jednu zdravu priču, da djeci svjedočimo prije svega svojim životom i ponašanjem, jer djeca najviše uče tako što nas gledaju, više nego što nas slušaju. Tako da i nastavnici su na prvom mjestu prizvani da to čine učitelji, a posebno ako imaju vjere, onda uz pomoć Božju, eto, da rade po savjesti svoje, ništa drugo. Tu ne možemo mi naći neki recept kojim bi to sad sve promijenili, to je nemoguća misija, ali barem školko je do nas da činimo, uz Božju pomoć, pa neka mi svima Bogu pomoć.
Pitajte sveštenika.
Slušao Apostolac je zamolio da protumačite molitvu pred sveto pričešće, neću kazati tajnu ne prijateljima tvojim. Pita šta znači ove riječi?
Pa to je taj odnos naš prema svim svetim tajnama je takav da one, put one tajne večere Hristove, kada je ustanovio svetu tajnu pričešća i kada je, da kažemo, služio liturgiju sa svojim apostolima, Gospod, on je kasnije, to u crkvi naravno posle se razvilo i do vidimo danas kako to, šta znači liturgija, to tajna koja se otkriva samo onim vjerujućim ljudima i da oni koji vjeruju istinski, vidjeli smo šta se desilo s onim koji se nedostojno pričestio na toj tajnoj večeri, tako i danas ta tajna i sjedinjenje sa Gospodom u toj tajni, znači sa tajni Evharistije i kada se hranimo tijelom i krvlju Hristovom, to moramo da činimo upravo pripremajući se ovako, kao što smo već rekli o postu, da to ne bude, da se neprijatelj naš obraduje zbog toga, da to čuvamo kao najveću svetinju svoju, kao tajnu, ne u smislu tajanstvenosti, nego u smislu sjedinjenja sa Bogom i da taj naš odnos prema tajni bude takav da se naš neprijatelj ne bi obradovao, da tu tajnu i ono što nam Bog daje uzimamo olako i bez straha. Zato je ono kad sveštenik izlazi sa svetim putirom na pričešće naroda, za pričešće naroda, onda on kaže sa strahom Božjim, vjerom i ljubavlju pristupite. To je taj odnos prema tajni, svakoj tajni u crkvi, a naročito prema najvećoj od svih, a to je tajna svetoga pričešća, da se sa strahom pristupa njoj, da mi ne krijemo to, niti se sakrivamo kao što nekad skrivali katakombama, nego to je, liturgija je javno djelo i zajedničko djelo, kako znači u prevodu, ali naš odnos, lični naš odnos prema toj svetoj tajni takav da, mora biti takav da kad se s njom sjedinjujemo da zaista to bude sa strahom Božjim i ljubavlju i da se naš neprijatelj koji želi da nas, čiji je glavni cilj našeg neprijatelja iskonskog da nas odvoji od Krista, od svetinje Božje, upravo tako što ćemo nepripremljeni pristupiti svetoj tajni i što će ta sveta tajna onda ne, onda može biti ovako kako kaže u pravoj molitvi da bude otkrivena našim neprijateljima koji znaju da mi i pod njihovim utjecajem da se nismo dovoljno dobro pripremili, da nismo sačuvali sebe za tu tajnu. To je neko da kažemo eto moje tumačenje tih riječi, ali u principu to se odnosi upravo na to da sve ono što prilazimo svetinji Božje, da prilazimo sa strahom Božim, sa vjerom i ljubavlju i da to zaista istinski bude tako.
Evo će bliže nam se kraj emisije, izdvojili smo još jedno pitanje naših slušalaca za večeras. Kaže slušateljka, svake noći voli da priča sa Bogom kao sa najboljim prijateljem. Ništa mu ne traži, samo mu se zahvali na svemu, pa pita da li ju prelesti.
Pa dobro, nije, vjerovatno, to je naša najvažnija služba je blagodarenje. Evharistija znači blagodarenje. To je ona je centralna služba svih službi u našoj crkvi, Evharistija. Znači, to je grčka riječ, kao što znamo, znači blagodarenje Bogu. Mi jedino što možemo da prinesemo Bogu je naše blagodarenje Bogu za sve i sva, kako i čitamo na svetoj liturgiji i zahvaljujemo se na svemu. Naravno, osim tog osjećaja blagodarenja i naše potrebe da zaista istinski se zahvalimo Bogu za sve, postoje i druge stvari koje su potrebne da bi mi da to blagodarenje bude istinski pravo i srca, da i druge stvari primjenjujemo, da smo svjesni toga i da smo grešni, da, kako kaže Sveti Silvan Atonski, drži um svoju adu i ne očajavaj, jer Bog je došao u svijet i blagodari Bogu za sve i slava Bogu za sve, kako se inače hrišćani molimo. Znači, ne mora da je prelest, ali naravno uvijek postoji opasnost da svaka naš odnos sa Bogom, da je tu naš neprijatelj našega spasenja, da su tu naše slabosti, da je naša gordost, da je naša mašta, da ima mnogo toga što može da nam zasmeta u tom našem odnosu i smeta nam sigurno u odnosu našem prema u tom našem dijalogu sa Bogom i naš Bog je naš najveći prijatelj, naravno i naš najbolji drug, tu nema sumnje, ali nije prelest ako smo svjesni istovremeno da blagodareći Bogu koji nam je dao sve i svako je sebe dao i došao ovaj svijet radi nas grešnika, ne zato što smo mi nešto da imamo mi bilo kakvo dostojanstvo i da smo ičim to zaslužili, ničim to nismo zaslužili nikako, nego jedino je to jedini uslov, ako možemo uslovljavati Boga, jeste njegova ljubav prema nama. To je ono što je uslovilo dolazak Božji na ovaj svijet i njegova želja i njegova ljubav, neizmjerna Božja ljubav da sve budu jedno, da sve sjedini s njim, da vječno postojanje ali da smo na to naravno blagodarni, šta ćemo drugo nego da budemo blagodarni, ali istovremeno da ne zaboravimo da mi to ničim nismo zaslužili, da je ta pomisao da mi nešto smo veliko i da smo samim tim što smo bliži Bogu, tu postoji opasnost da pomislimo nešto više o sebi, da sebe precijenimo, dovodi opasnost da padnemo u prelest, ali nadamo se da to nije, nego da ako blagodarimo Bogu i ako smo svjesni da smo sve dobili za badava, onda ne bi trebalo da bude opasnost o prelesti.
Oče, mi vama blagodarimo na ovoj emisiji.
Da Bogu blagodarimo za sve. Na kraju, kao što rekao smo, da nas Bog sve sačuva, da dočekamo Božić u radosti, da se radujemo dolasku Hristovim u ovaj svijet, Emanuil, Bog s nama, pa tako neka bude. Amin Bože daj.
Amin. Poštovani slušalci, bila ovo emisija Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na naša pitanja odgovarao sveštenik Željko Ćalić, paroh Danilovgradski. Očekujemo vaša pitanja za našu narednu emisiju već u sljedeću nedjelju 8. decembra, a do tada svako dobro od Gospoda, ostajte nam s Bogom.
Na talasima radija Svetigora sveštenik odgovara nedjeljom u 21 sat.
Ištite i daće vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Jer svaki koji ište i prima, svaki koji traži nalazi i koji kuca, otvorit će mu se.
Vera večna, vera stara.
Pitanje možete postavljati na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com.
Slavite Boga, ne Boga, aleluja, je do vjeka milost njegova, aleluja.
I na brojeve telefona 020-228-555, 068-041-045 ili putem Facebook stranice Radija Svetigora.
Kada ti je živi Bog jednostavno predložen pred tobom i poznat ti je način na koji se uzlazi kod njega, nemoj da pokušavaš to na drugi način i ćeš završiti u zemlji ne dođi.
Očekujemo vaša pitanja kako bi saborno učestvovali u ovoj emisiji. Voditelj Slobodanka Grdinić.